Gepleýär Azatlyk radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan öz ýylatyna koronavirusa garşy wagtynany edip başlaýar. Bu çäklendirmeleriň möhletini uzaldýar. Ýurtda Western Union arkaly pul geçirmekdäki kösenşlikler dowam edýär. Bu belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdi we tanşydýarym. Ortiýetin prokuraturasy 1-nji fevralda ýurdun türmek häkimetleriniň Aleksey Navalnyň şertli tutuklygyny hakyky türme möhletine öwürmek baradaky haýyşyny goldaýanlygyny aýtdy. Rus oppozisiýa syýasatçysy ogurlyk aýplamasy esasynda iş getirip şertli tutuklyk hakynda çykarylan hökümiň şertlerini bozmakda aýplanyp 30 günlük tutuklykda saklanýar we 3.5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilinýär. Navalny özüne garşy gozgulan işi galplaşdyrylan diýip hasap edýär. Gözekçilik topary OVD Info 31-nji ýanwarda ortiýetin dürli künjek lerinde geçirilen protest yürüyüşlerinde 5135 adamın tutsak edilenligini polisiýanyň Moskwada we beýleki ýerlerde yürüyüşleri dargatmak üçin zorluk ulananlygyny habar berdi. 2-nji diýinç güni 10 minler çyraýy tok howada Navalnyni goldamak we prezident Vladimir Putiniň hökümetinden nägileligini bildirmek üçin korrupsiýadan başlap durmuş derejesiniň petelmegine çenli meseleler boýunça nägilelik bildirdi. 1-nji fevralda ortiýetin suwdy korrupsiýa garşy güreşýän Aleksey Navalnyň aýaly Yulia onuň öz adamtyny goldamak üçin hepdeniň ahyrynda ruhsat berilmedik ýürüýişlere gatnaşanlygy üçin jerime saldy. Moskwanyň Şerbinski suwdynyň bu karary 10 minler çyraýyň protest ýürüýişlerine gatnaşmagynyň ertesi eglan edildi. Yulia Navalnyna 20 000 rubl, ýagny 265 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Myanmanyň harby güýçleri döwlet agdarylyşyga amalaşyryp ýurdun de facto liderini Aung San Suu Kyi-ni we dolandyryjy partiýanyň beýleki ýokary derejeli resmiýlerini irden geçirilen reýtlerde tutsak etdi. Harbiýlaryň gödökçüligindäki Myawady tile ýaýlamy 1-nji fevralda saýlawlar baradaky dawa jenjeliň arasynda durnuklulugy gormak üçin bir ýyllyk adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi. Okulyň beýanaty täze ýerine ýetirji prezidentiň wice-prezident bolan öňki general Myint Swe boljak aýdylýar. Beýanatda harby baş general Minq Aung Hlyang-yň kanunçylyga dolandyryş we kadiýet ulgamyna gözekçilik edýänligi eglan edilýär. Bu barada harby güýçler Suu Kyi-ni prezident Win Myunti we dolandyryjy Milli Demokratiýa Ligasynyň beýleki ýokary derejeli şahsiýetleri tutsak edenlerinden bir näçe sagat soň edildi. Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary, Awstraliýa we beýleki ýurtlar döwlet agdarylyşygynan we hökümetiň raýat ýolbaşçylygynyň tutsak edilmeginden alada galýanlygyny ma'lum etdiler. Döwlet agdarylyşygy soňky hepdelerde hökümet Metlen harby ýolbaşçylarynyň arasynda bar hartan dartgynlykdan soň bolup geçdi. Noýabr aýynda geçirilen saýlawlardan soň hökümetiň we harbiýlaryň arasynda gatnaşyklar dartgynlaşdy. Harbiýler saýlawlaryň galyp bolandygyny aýtdylar. NLD partiýasy saýlawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1-nji fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň tiýinçi guramatynyň täze hasabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artanlygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriň we jurnalistleriň nişana alynandygy aýdylýar. Hasabat Baydenin administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çygaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňki çäýerek bilen deňeşdirilendi. Has köpüldü diýilýär. Sigar ady bilen tanalýan Awganistany dikiltmek üçin bu ýörite baş gödökçi guramasy Birleşen Ştatlaryň uruş terar lejer çeken Awganistany sarp eden milliardlarça dollarlyk mali kömegine gödökçilik edýär. Belarusyň polisiýasy 31-nji ýanwarda uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany işinden aýyrmagy çagyrýan protestçilerin demonstrasiýasy wagtynda 160-dan gowrak adamy tutsak etdi. Videoda polisiýanyň demonstrantlary ýollarda tutup mikroawtobuslara salýandygyny görmek mümkin. Başga bir videoda polisiýanyň howlularyň içinde barýan demonstrantlary howlaýandygy görkezilýär. Tutsak edilenleriň arasynda Şwitsariýalyk jurnalist Luiza Çirki saklandy. Ol Şwitsariýanyň elçixanasynyň goşulmagyndan soň bir näçe sagatlyk tutsaklykdan boşadyldy. Belaruslylar 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarından beri Lukaşenka garşy nägilelik bildirmek üçin ýygyderli köçelere çykýarlar we saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl 26 ýylyň dowamında ýurdy dolandyrýan Lukaşenka garşylyk bildirmek üçin her hepde geçirilen demonstrasiýalara 100 000 töwereg adam gatnaşdy. Lukaşenka öz raýatlaryna rehimsiz basyş etmek, şol sanda 10 minlerçe adamy tutsak etmek arkaly häkimýete ýapyşmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.